Азатлык радиосу сөйлейт. Бүген 19 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Төркиядәге дөньяви мәгълүмәт чараларына бүтү куркынычы яныма. Перәвез тапшыруы татар әдәби белән чыраштыра. Язучы һәм депутат Туфан Миннуллин интернетка шикләнеп карый. Ни өчен? Русиядә Куликова кырындагы урышка туры китереп, Русия хәрби даны көне билгеләп үтелә. Татар тарихчылары бу тарихи урышка ничек карый? Татар яшьләре Рамазан айы тәмамланганнан соң күңел ачу чараларын башлап җибәрә. Кызган таба яшьләр тапшыруында татарча, заманча дискотекалар турында сөйләшербез. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышырбыз. Аннан соң татар әдәби Туфан Миннуллинның заманча технологияга карашын, замана алып килгән үзгәрешләргә бәяләмәсен белербез. Атна башында 14 сентябрьдә Оренбург өлкәсендә Тоцка 2 хәрби лагерендә атом сынавына 55 ел тулды. Бу бомбаның куәте Хиросиманыкыннан 3 мәртәбә артыграк булган.
Оренбург өлкәсендә меңәрләгән кеше язмышында күңелсез эз калдырган фаҗига була. Тоцкадагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларының берсе – Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү турында игълан итте. Күп бәхәсләр уяткан бу планны Иранның ихтимал һөҗүменә каршы дип элекке президент Джордж Буш идарәсе тәкъдим иткән иде.
Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде.
Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаута һәм Көньяк Осетияның Синва шәһәрләрендә урнашачак. Бу хактагы чаклы килешүне сишәмбедә Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев имзалады.
Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренклекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вакыт-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия.
Америка Кушма Штатлары күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлеген бәян итте. Исемлек башында 4 ил: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай.
Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарга ирек дигән шигар астында урам җыены узды. Аны Русиядәге оппозиция хәрәкәтләре оештырды. Әлеге урам җыенында бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында татар башкортларының да исемнәре аталды. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк ди. Әлеге дефицитны җитәкчелек халыктан җыелган салым акчасыннан капламакчы.
2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикренчә, салымны арттыру республика бюджетына истәмә 513 миллион сум алып киләчәк.
Бу атнада біздің оқушыларыбыз арасында зор қызықсыну уятқан тема инде милли білдірулердің де орысша болуға тиешілігі турындағы язма болды. Татар концертлары турындағы білдірулер қазір орысшада язылырға тиеш. Ауылларда ұзған жиылышларының біркетмелерінде орысша язу мәжбүрі.
Мұндан бір ел темасылық Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халықлары тілдері турындағы законға өзінің протестін білдірген еді. Һәм ол протестін ресми рәвіште Татарстан Дәүләт Советына жіберген еді. Һәм Россия жоғары мәхкәмәсе белгіле инде біздің прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап біздің законға өзгерістер кертуін талап етіп қарар шығарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу чиракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
20 сентябрь көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак.
Қазанның мәржәни мәчете қаршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле şirketләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете қаршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш хәләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Акыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән. Чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Акыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә.
Рамазан ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Төркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәя. Бу шартларда хакимият үзенә каршы мәгълүмат чараларына зур салым бурычы булуларын исләренә төшерде. Хакимияткә каршы торган дөньяви мәгълүмат чараларына бету куркынычы яныма. Бу хакта Мәтин карышмасына тыңлыйк.
Төркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәйгәндә, хакимият үзенә каршы булган медианың дәүләткә булган зур салым бурычы турында кисәтте. Ләкин җәзаның күләме шактый зур. Әгәр şirketтән тулы күләмдә түләү таләп ителсә, бу илдәге дөньяви һәм либерал дип аталган мәгълүмат чараларының бетүенә китерәчәк. Ягъни икенче төрле әйткәндә, Доган медиа төркеме түләргә тиешле акча төп şirket базар бәясенең 5-тән 4 өлешенә туры килә. Бу вазгыять илдәге күп кенә хакимияткә каршы торган дөньяви караштагы журналистларны кайгыда калдырды. Мәгълүм булганча, хакимиятның Узан медиа şirketенә кул куюыннан соң һәм Стар газетасының Эрдоганга якын шәхесләр тарафыннан сатып алынуы хакимият тарафлы медианың тавышын тагын да көчәйткән иде. Соңгы елларда хакимияткә каршы булган журналистлар үз кырларын әкренләп югалта башлады. Кайберәүләр бу хәлне Тайип Эрдоган белән аның хакимияткә каршы булган медиа төркеме арасындагы соңгы мәкерле сугыш дип атый. Оларның берсе Истанбулдагы Хурият Дейли Ньюс газетасының икътисад хәбәрчесе Тайлан Билгеч. Ул соңгы елларда үзгәреш турында үз фикерен булай әйтте.
The AKP government led by Prime Minister Erdogan has attained such power
Tayyip Erdoğan jitekleyen AK Parti'ye hakimiyeti son yıllarda şundi zor güç kazana başladı ki, tarihte bunun başka bir misalini kura almazsız. Bir yaş alışınıp durgan hakimiyette AK Parti'ye elide üst popülerliğin saklı, ama almaşka işanışlı opozisyon yok. Ağır şekilde küresin hakimiyetinde üst medyasını bulduru işinde jitte tura başladı. Seems
to have decided to create, quote, its own media, unquote.
Doğan Medya Türkümünün Hürriyet gazetesi hem CNN Türk TV kanalı halıqara derecede tanılaydı. Bilgeç, Doğan Türkümüne karşı açılgan hukuki dağva hakimiyet yaklı medya bulduru tırışlığı artkan vakıtka turk ile di.
The first and the most important step was
İn mühim adım ilikki tülenmegen buruşlar için Sabah hem ATV medya türkümün kuvalu idi. Sonundan ul hakimiyetke yakın dibi seplengen şirket tarafından satıp alındı. İlik hakimiyetke karşı çıkan ilikki medya şılbara hazirinde hakimiyetini yoklayan siyaset alıp bara başladı, diyor.
A political line that basically supports the government at all costs.
Sabah hem ATV medya türkümün dekabr ayında bulgan aksiyonda çalık şirketi satıp algan idi. Energiyadan alıp tüzülüş işlerine kadar türlü tarmakta hizmet bergen çalık holdinginin general jitekçisi Premier Tayyip Erdoğan'ın 29 yaşlı Kiev'i Berat Albayrak. Hakimiyet resmileri ise Türkiye'de en köp satılan 3 gazete hem köp karalgan 2 TV kanalın ya bu niyetleri bulmağın eyti. Erdoğan, Okşa cezasının Salım Ministerliği tarafından alga sürülgen kanuni dağva buluğun hakimiyetinin muna kogılışı bulmağın eyti. Şuayda Erdoğan bilen Doğan Medya Türkümü arasından da karşılıklının buluğu sertügül. Erdoğan, hakimiyetke karşı bigrek de anır üşveşçilik ayıplegen programlar alıp bargan için Aydın Doğan Medyasına cemaatçilik aldığında tenkitlegen idi. Süz güreşi şulay güjeli saylalar vaktinde başka formağa küşte. Erdoğan AK Parti'ye taraftarların Doğan Medya Türkümü gazetelerin almaska şakırdı. Buruşunun kilip şıgıvına Doğan Türküm işindeki türlü şirketlerinin üzere alış bir işte salım tülleme ve sebepşi bula.
Ozatlık Radyosu.
Bar dünya internetka kirib barganda onun mümkinliklerine şik bilen qaravşılar da şoqdi. Tatar yazışısı Tufan Minnulin şularının birisi. Ol yaş buon internet bilen kereginden artık mauğup, şin barlıqtan şitleşip, kişilik münasebetlerin onuturga mümkin dip barşıla. Onun barşılıların hem şiklenülerin siz perevüs tapşırığında işitirsiz. Sözünü Qazandan Gamil Nurga birebiz.
Татар сахнасында еш куйылучы пьесаларның авторы, татар телевидениесының экранында еш күренүче, газет битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның ларын иштеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз. Үлкен яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт рәхмәт гамил мине кешегә санап интернетын да сәйкәнен аңлый дип уйласам. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонында да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм.
Ул төрткәндә.
Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәр ничә язу машинкасы булды, мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу ул минем өчен ул стерлик иде. Тегендә шака-шака килгәчтен, әйе, стере бетә иде язуның. Шуңарга күрә инде мин монда мине гафу итегез.
2000-нче еллар башында татар язучыларыннан беренче бу кеше буларак Туфан Миңнуллин үзенең оныгы Данияр Миңнуллин ярдәмендә интернетта tufan.da.ru исемле сайт ачкан иде. Тик ул соң арада эшләми.
Ул ру деген әйбер, ул Данияр эшләп биргән әйбер. Әйе, мин аны нәрсә булганын да белмим, миңа кайтып әйтәләр генә иде. Шуңарга күрә мин ул әйбер аңламыйм. Минем ру хәзер юк мине ул Данияр. Ярар. Булдырыр.
Фан Минулин интернет белән мауыгу зыян да китерә ала дип саный.
Тәк интернет сезнең өчен нәрсә ул? Менә монда инде мин җәмәгать бераз гына каршы сөйләп тәсме сез Япониядә? Монда хәбәрдар кешеләр бардыр Япония бүген. Компьютердан баш тарта мәктәпләрдә. Менә бу техника кешегә ярдәм итү белән бергә кешенең акылын алыштырырга маташа. Кеше килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркыныч әйбер. Менә бу әйбере интернет алардан файдалана белмәгән. Һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул киресен эшли башлый. Әйе, шуңарга күрә мин ул әйберләргә бик өнәп бетермим.
Туфан Миннуллин кызы Әлфия Миннуллинага да ишәрә ясап, интертат.ру газетасының баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мин телевизорны сарыйм шайтан тәрәзәсе дип. Мин аны карамыйм, Нәҗибә апагыз карый, мин карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне, хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда артистның уенын, әйтәгәндә спектакльләр турында алса, бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте, кино килеп чыккачтын театр бетәчәк ди. Юк, кино бит театр бар. Менә бу әйберләр кешене өйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да өйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында аеруча хатын-кызларның хисләрен ашык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор-язучы Туфан Миңнуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикерем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыры заман була ди. Әй, мин ахыры заманның булуына ышанам нинди формада. Дөньяда иң бөек цивилизация булган кеше табигать белән гармонияда яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзене яшәгән табигатенә каршы көрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара, кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау табилицасын белмей. Алар аны мин әйткәчтен көлеп карыйлар. Юк, ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техникага тапшыра. Ә ул техника ышанычсыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән барыбер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Әлеге заманда түгел, яңа техноген заманда пәйда булган җырчы Супер Алисаның да фикере Туфан Миңнуллинек белән туры килә. Ул да Рамазан аенда динилек турында уйлый һәм үз җырларында югары технологиялар, робот һәм интернет һәм башкаларның җаны юк дип борчыла.
Күз күрмәгән электроникалар.
Туфан Миңнуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Бераз сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны беләм. Папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай чамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Ат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса, аны бер ай көтәләр кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын заталар. Теге кайта икән кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухыңны затты. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене, кеше иткән җан рух. Менә син рухың киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр син инде юк.
Интернетта крахам балтака бугул кешеләргә файда да китерлә һәм шуның белән бергә башка кешенең бәреп сугып үтергә дә була. Туфан Миңнуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
Интернетта менә бит көрәк бар. Көрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин көрәк белән бәреп үтергә дә була. Бик әйбәт кенә саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасы икән, үзеңә ярдәм читер. Бар, әгәр дә син аны хуҗай дәсең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур хаҗ.
Әлекегі заманда көпкіне татарлар Ленин бабайға табынған кібек бүгін інде яш бұғын интернетқа табына башламасын еді деп тілі язушы.
Кішіге кіші өзігіне хұжа бұларға дейір. Әгер де кіші ға ақша хұжа бұлай екен, кіші жануарға үйлене. Туған біле туған суғыша. Бүттін әйбір. Әгер де кішіде аның өзінің міне шушы жанынан кеткен болса, артық бір әйбірге де табынырға ярамай. Бізге табына тұрған біргіне әйбір бар, ол бүйік Алла. Бірден бір, башқа бір әйбір. Әгер де, міне мен қазір аңладым, Ленинға табыну, бүтін қорқыныш әйбір кішіге табыну. Міне біздің ислам дінінде ең мен камил дин деп санаймын, не үшін бізде кішіге табыну жоқ. Бізде бар, анда бар ұлылау бар Мұхаммед пайғамбарына, ләкин аңарға табыну жоқ. Табыну бір Аллаға ғана. Міне шондан келіп шыға, син сөйлескен вақытта кіші бір Құдай білен ғана сөйлесесіз. Міне интернет жамағат бек сақ болыңыз яшлар.
Бергишләр, галимнәр интернет белән мауыгу психология хәтта психиатрик ширләргә дә китергә мөмкин дип искәртә. Туфан Миңнуллин дә татар язучысы яшьләр артык мауыгып интернет кулына әверелмәсен, зомбилашмасын тагы дип борчыла.
Миннән әйбәтрәк беләрсез, зомбилашкан безнең яшьләребез бик күп бүген. Аурулар, психик аурулар. Әйне хәзер безнең медицина моның белән ныклап шөгыльләнә. Чөнки үзенә шуны кадәр җәлеп әйтә кешедәге. Менә алда бөтен әйбер бар диләр. Мин караганым юк Аллага. Шуңа күрә сезләргә сак Сізге түгілі біздің кібі қартайып біткен, енді ақылары тұмаланып баратыған кішілерге де қорқыныш ол. Яшларыны дүнияға көздері ашылып келетіған яшларыны өз ішіне суырып ала. Аннан шыға алмайсың. Әне құмарлы ойынлар кібі, міне мұнда да шолу ол.
Хөрмәтле тыңлаучы игътибар белән тыңлагыз әле. Сезнең ишеткәнегез юк мәгълүша өлкән яшьтәге туган илен, Татарстанның туган авылын, табигатьне, халкыбызның борынгы тарихын, үткәнен аеруча яратучы. Бу җиргә бергеп, аның бер өлеше булып яшәргә умтылучы. Искелекне сакларга, кемдер тарафыннан консерваторлар дип бәйләнгән, кемдер тарафыннан кадимчеләр яки элеккегене хөрмәт итүчеләр дип санаучылар булганнар фикре түгелме Туфан Миңнуллинныка? Язу Ше фикерен ишеткәнегез бар идеме башкалар авызыннан? Айруша өлкән зиялар моны сөйләмиме?
Минем интернет менә уенча фикерем шушы. Минем әгәр надан дип саный сикән аны сезнең эш мине гафу итегез. Мин аны ул эшне кабул итмим.
Фала буяласыз, интернетны укымыйсыз?
Укымый, минем укучыларым бар бит. Ана кызым утыра, ана оныкларым утыра. Әйе, мин аны мәгълүматны алам. Миңа үземә кирәген. Интернетны укырга өчен мин шуның өчен әйттем бит, гафу итендем. Мен бит артта калган. Менә шуңа күрә мин техникадан да куркам. Мин машинаны да яратмыйм. Бик дөрес ул. Менә мин бүген урап кайттым, чыгып киттем иртән, тәтишләрне урап кайттым, бик әйбәт. Ә асылында карасам, без җәеп җирми башладык. Бүтән әйбер хәзер киләчәктә кеше бурылыр да вертолет белән ишер. Кой ашыгырга менә бу дөньяда. Кой да нигә ашыгырга? Мин шителгә йөрергә яратмыйм. Ә менә мин иделемә карап торам, сәгать ярым буе иделнең агышына. Мин анда күбрәк китемәләр җитәләр.
Сездә ничек тора, әмма Казанда һәм Татарстанда бу фикерне яшьләргә ишетергә туры килә.
Бу мине инде башка заман буыны, сез башка заман, мин шуңа күрәсенә гаепләмим бит. Ләкин мин сезне кызганам, киләчәк буынны кызганам. Алар бик күп дөнья рәхәтеннән, дөньяны туйып, аңлап, матурлыгын туюдан мәхрүм. Бөтен илләренә карамастан безнең бәхетле буын дип саныйм ул якта. Тормыш авырлыгы булса да.
Татар кешеләренең өлкән яшьтәгеләренең күпчелеге бүгүк Туфан Миңнуллинда авылда туып үскән һәм моның белән чиксез горурлана.
Бер генә язучында шәһәр биргәне юк. Ни өчен? Шәһәр бирә инженерлар, химиклар, физиклар, әллә кемнәр бирә. Язучы бирми, композитор бирми. Ни өчен? Чөнки анда таш, әтигендә табигать. Менә нәрсә ул.
Шулай берәүз шәлкеме, гәрчә интернетны безнең тыңлаучыларыбыз арасында популярлаштырырга теләсә дә, бер яклыгын әйтеп бары тик балмай дип кенә тәсвирләргә җыенмый. Сез бүген югары технологиялар һәм интернетка башка бер карашында ишеттегез. Хәер, ул карашларның сезгә ошаганы, ошамаганы да булырга мөмкин. Күп төрле фикер. Ничек бар шулай? Азатлык радиосыннан тыңлап барасыз. Тик интернетның да өстенлеге бар. Ул транзистор тоткандагы гына түгел, һәр даим, һәр вакытта. Һәр җирдән Азатлык радиосын тыңларга мөмкинлек бирә. Азатлык.org сайтында шашканчага кадәр савылып торыгыз.
Шушы көннәрдә Куликов урышы булган Тула өлкәсендә Русия хәрби даны көне билгеләп үтелә. мәгълүмәт чаралары хәбәр иткәнчә, шимбә көнне Куликов урышын кабатлаган тарихи хәрби тамаша уздырылырга тиеш. Донской һәйкәле янында солдатлар ант итәчәк. Бәйрәм көнне якындагы чиркәүләрдә халак булган сугышчылар рухына догалар укылачак. Куликов кырында урыс князе Дмитрий Донской 1380 елда татар монголларны җиңүен рәсми тарихи фәндә Русияның татар изеуеннән арына башлавы итеп күрсәтәләр. Әлеге бәхәсле җиңүгә 629 ел тулды. Татар галимнәре исә бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗин фикерләре белән хәбәрчебез Саша Долгов таныштыра.
Куликова кырында булган җиңүне тарихны гына искә алып үткәреп калмыйлар. Ул 19-21 сентябрь көннәрендә Куликова кырында Русияның сугышчан батырлыгы көне буларак та искә алына. Тарихчы Фаяз Хуҗин фикеренчә, археологик яктан Куликова сугышының булу-булмавын исбат итү бик кыен. Сугыш истәлекләре ук сөңге очлары Куликова кырыннан түгел, ә шул тирәдәге авыллар яныннан килеп чыга икән.
Булганмы сугыш, булмаганмы именно шул тирәдә, аны археологик яктан хәзер исбатлавы инде авыр. Шул тирәдән табылган дип санала торган табылдыклар башкарак тирәдә, әйтергә кирәкме? Әйткәнчә, авыл урыннарында табыла. Шулай була карамастан, аны бүтәнге соңгы елларда бик күтәреп чыктылар, аны күтәрү дәвам итә. Ягъни Куликова сугышы, чыннан да, элеккеге вуз һәм мәктәп дәреслекләрендә язылганча, ул Россия тарихында ниндидер бер этап, ниндидер бер шик, монгол татарларга каршы көрәштә инде шулай дип килүнә.
Ди Фаяз Хуҗин. Аннан Куликова сугышын татарлар үзләре китереп чыгара. Тәхеткә хокукы булмаган мамайны куйык дип Донскойга мөрәҗәгать иткәннәр. Димәк, бу сугышның башында татарлар торган, ди Хуҗин.
Тарихи мәгълүматларга нигезләнеп фикер йөрткәндә, әйме, урышлар да, татарлар да, аларның икесе, рушлар, плюс татарлар. Ягъни, рус князьләре плюс Алтын Орда. Дмитрий Донской ягыннан да сугышканнар, татарлар ягыннан да сугышканнар. Ягъни монда әйтеп булмый, нигә каршы гына дип. Мәсәлән, руслар татарларга каршы сугыштылар дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта Мама ягыннан да руслар катнаша. Бу бит бу вакытта, димәсәң, бераз теге рус князьләренең берләшүе башлана. Дмитрий Донскойны дип бөек князь дип бөтенесе танымый. Мәскәүгә бик ашкынып тормыйлар башка князьлекләр. Дмитрий Донскойның бик күп каршы, аңа каршы булган князьләр табыла. Менә шул князьләр татарлар Мама ягыннан Дмитрий Донскойга каршы көрәшәләр. Менә күрәсезме, нинди катлаулы чор бу. Ә аны бик нык инде гадиләштереп, аннан зур тарихи нәтиҗәләр чыгарып димәсәң, патриотизм тәрбияләргә теләп, әйтләр, вот Дмитрий Донской һәм получается, белмәгән кешеләргә, кешеләр өчен бөтен рус князьләре бердәм булып монгол татарларга каршы башладылар, үзләрендә көч сизеп, дип шул формада.
Ди Фаяз Хуҗин. 19 сентябрьдә Куликова сугышының 629 еллыгы уңаеннан кызыл калкулыкта урыслар һәм татарлар арасында сугыш тагын булачак. Дөрес, чынбарлыкта түгел, әмма узган сугышны сәхнәләштерелгән тамаша итеп куячаклар икән. Ул көнне монастыр шины авылы чиркәвендә дә, кызыл калкулыкта да православ йолалары белән Русия өчен башларын салганнарны искә алачаклар. Шул ук көнне Дмитрий Донской һәйкәле янында ата-баба рухын туры калу дигән хәрби чара митингта үткәрелә. Русияның саклану һәм эчке эшләр министрлыгы хәрбиләре һәм яңа хәрби хезмәткә алынучылар ант кабул итәчәкләр, ватанны сакларга фатиха алачаклар. Килгән кунаклар өчен ярминкә, концертлар да оештырыла. Фаяз Хуҗин әйткәнчә, Куликова кырында булган җиңүне Русия хакимияте чыннан да бик зурлый. Бу сугышны зур сугыш итеп күрсәтеп, халыкта ватанпәрвәрлек тәрбияләргә омтыла. Казу эшләрендә катнашмагач, безгә язганга ышанасы гына кала инде, ди галим.
Бунда төрле нәрсәләргә булырга мөмкин, әллә нәрсәләргә барып җитәргә мөмкиннәр. Именно шуннан табылды бит. Анда культура катламы сакланмаган бит. Ике сакланмаган дип культура катламы юк. Мәсәлән, ул зур болон әйтергә кирәк. Әне зур кар. Анда үлән үсеп утыра торган инде. Дава әйтергә кирәк. Шунда киләләр дә сугышып китәләр. Анда бит кеше өмүр бою яшамаган, яшамаган шунда культур катламы жок практически. Һәм ну Олак, әлбәттә, 1980 елгы сугыштан соң анда сугыш кораллар калырга мөмкин. Беренче чиратта кала бит кичкене генә менә шу укчылар, уклар кала инде әйме. Аннан соң бу вакытта тимер бит кыйммәт булган эрәкләрен җыеп алганнар алар, мәсәлән, күренгәннәрнең инде тапио эшләрен, сөнге эшләрен булат. Алар сакланмый. Алар сакланмый. Анда калсаң да таба алмыйсың хәзер. Чөнки алар чирәп беткән инде, әйе, чирәп беткән. Безнең күз алдыбызга китергәнчә, зур сугыш булмаган. Аның изен хәзер менә сугышның археологик изен гадәттә табып булмый. Батып калган танклар юганда, үзе гәүдәләр юк анда. Шул вакытта ук күрештерә авыллар булган бит. Шуннан килеп җыеп алган булырга мөмкиннәр гәүдәләрне дә, үлгәннәрне дә, күмгәннәр һәм башкаларны һәм башкаларны. Бик авыр аны археологик яктан исбатлау. Шуңа күрә кайбер аларның язганнарын без кабул итәбез инде, мәсәлән, дил булган, дисәң, опубликованный находкаларга карап, әйе, булган дисәң, кайберләренә бераз тәнкыйть кисе аша карыйбыз, ай-хай, болай булыр микән, шуны артык ясалма рәвештә күпертмиләр микән формасында да, андый сораулар да килеп туа.
Ди Фаяз Хужин, Казан шәһәренең 1000 еллыгын испат итүче галим фикеренчә, 1380 елда урыс князьлекләренең татар-монголларны җиңүе дөреслеккә туры килеп бетми. Мамайның җиңелүе Алтын Урданың бетүе дигән сүз булмаган. Берничә атнадан соң Алтын Урда ханы Туктамыш Мәскәүне яндырып китә бит. Князьлекләр тагын 100 ел 1480 елга кадәр Алтын Урда ханлыгына бәйле булып ясак түләп торган. Шулай да бүген бу бәхәсле вакыйгалар Русиядә патриотлар тәрбияләү өчен уңышлы кулланыла.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сираттагы кызган таба тапшыруында бер төркем яшьләр катнаша бүген. Алар арасында яш башкаручылар да, аларны тыңлап ләззәт алучы кызлар да бар. Күз башында Татарстан башкаласында Рамазан айы булу сәбәпле татар яшьләре өчен зур концерт, дискәтүкләр, күңел ачу чаралары булмады диярлек. Инде бу изге ай бету белән алар башланырга тора. Бүген яшьләр татарлар дискәтүге һәм кичке күңел ачу чаралары турында сөйләшер. Алар белән Казан студиясендәге әңгәмәне Рөстәм Исхакый алып барам.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле Кызган табаны тыңлаучы дуслар. Инде без менә чираттагы тапшыруны, чираттагы әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ураза аенда Казанда, гомумән Татарстанда яшьләр өчен концерт дискәтүкләр булмады диярлек. Инде менә ураза бетү белән үк алар Казанда төрле клубларда, төрле биналарда булырга торалар. Менә аерым алганда безнең сөйләшәсебез килә 23 сентябрьдә Корсын күңел ачу үзәгендә татарлар дискәтүге булачак. Әлеге дискәтүк яшьләр арасында бик тиз популярлашып китте, анда меңләгән яшьләр килә. Нидә икән соң үзенчәлеге? Әйе, исеме дә яхшы гына сайланган. Без бу хакта турырак сөйләшергә булдык шунда йөрүче, анда ял итүче һәм инде җырлаучы яшь башкаручылар белән. Безнең студиядә кунакта Эпсилон, аның шын исеме Руслан, һәм инде Миләүшә Сафина, һәм Миләүшә Сафинаның дус кызы Фәридә. Менә Эпсилон, син инде татар дискәтүкләренә күп йөрисең, шуннан да татарлар дискәтүгенә сез белән аерылып тора икән.
Татар дискәтекалары бик тә үзенчәлекле. Мин инде менә 3 ел дәверендә татар дискәтекаларында эшләш ясыйм һәм бу дискәтекалар да татар яшьләре күреп торам, бик тә яхшы күңел ачалар, танышалар, яңа дуслар үзләренә ничек әйтим, табалар әйе. Һәм инде монда бу татар дискотекалары, рус дискотекаларыдан аермалы буларак, монда берни дә пафос юк. Монда бүтсе дә
яхшы пафос юк диде. Менә син фикер әйттең, хәзер инде яшьләр сине белсеннәр иде. Руслан Эпсилон кем ул? Кайсы шәһәр егете? Нинди җырлары бар?
Әйе, әйе, татар яшьләре мине Эпсилон дип күбрәк беләләр. Шын исемем Руслан. Әйтеп киткәнчә инде 3 ел дәверендә татар клубларында чыгыш ясыйм, Казанда, Туптарев бойынша һәм башка шәһәрләрдән чыгып китәбез. Минем стиль ул романтик европоп, мин күбрәк шул синтепоп, электропоп дигән стильләрне яратам. Бу 80-нче елларда бик популяр булган стильләр. Шул инде туган як, мин сине шуны сагындым ремикслары буенча мине күбрәк тәләр.
Мин сине шундый сагындым. Күзләрем шуңа моңлы. Айнаба болытлар капласа, тобасам микән юлны. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Җыр булып килеп керәсең, настыла йөрәгемә.
Бүтән татар дискәтләрендә шул җырларны башкарасың инде. Шул ремикслар.
А, шул ремиксларны һәм инде минем тагын яңа ремикслар да бар, һәм җырлар.
Урысча да җырлыйсың, ялышмасаң.
Урысча я минем бик күп җырлар.
Аңлашылды. Һәм Русланга, Эпсилонга каршы романтик стильдә, чын мәгънәсендә романтик стильдә җырлаучы Миләүшә Сафина. Миләүшә, башта инде татар дискәтәнең үзенчәлеге. Татар дискәтәнең үзенчәлеге инде күрәсең син башкаручы буларак.
Татар дискәтәсенең гомумән бик еш йөрим. Бөтен өстенә дә йөргә тырышам. Шу дусларымны эләктереп, мәтәм, эгез киттек. Ә рус дискәтәкләрен гомумән яратмыйм. Мен шу татарлар текст турнай тә мин инде беренче тапкырында булдым. Гомумән дә бик-бик күп татар яшьләре. Без әле менә соңгысында фин татарлары белән дә хәтта таныштык. Һәм менә татарлар дискотекасы нәрсәсе шу? Монда концерт формасы түгел, бу гомумән дискотека.
Ләкин шулай да син бит менә җырлыйсың түгелме?
Әйе, анда бик күп җырчы чакырмыйлар. Берничә генә җырчы. Әле менә җырчы буларак беренче тапкыр барам татарларга. Булай анда менә шу дискотека формасында күбрәк.
Син безнең яшьләр тапшыруларында кунакта булып киткәнең бар инде. Хәзер нинди син, Миләүшә Сафина? Кем ул хәзер? Кайларда Шығыш ясай үзгәртмәдеме үзенең сәхнәдәге йөзен?
Хәзерге вакытта Миләүшә Сафина артык үзгәрмәде инде, җырлар әле элеккеләр дә бар, яңаларын бик әзмәз генә язып торам. Чөнки дөресен әйткәндә, менә вакытым җитми укуны ката.
Мәдәният һәм сәнгать
университетында 3-нче курста менә хәзер уку катылайды хәзер. Ә җырларга килгәндә минем стилемне үзгәртәсем бик килә, чөнки мин бераз шушы романтик стильдән. Романтик дип романтик стильне калдырам инде, ләкин менә минем күчәсе килә шундый легкий рок-поп стиленә. Гитара тотып кулга инде өйрәнә башладым. Гитара уйнарга музыкантлар да таба башладым. Алла берсә, бәлки яңа проект булып чыгармын әле.
Һәм мин син безнең Балташ районыннан Балташ кызы буласың.
Әйе, мин Балташ кызы.
Янәдән татар дискәтүкләренә кайтсак, монда чыннан да гел татар килләре генә яңгыраймы? Ниндирәк диджейлары уйный гомумән?
Диджей Рабах еш шунда чыгыш ясый, башка диджейларны менә синнән башка тагын мин белмим.
Радик бар әле, ни бу мәсәлән татарларда чыгыш ясый яшәр һәм диджей Данил. Менә татар дискәтүкләрендәге диджейларның эшләү алымы ошыймы сезгә гомумән? Монда бөтен үз фикер әйтсәгез.
Менә мин дөресен әйткәндә, бер диджейны да белмим. Чөнки мин дискәтүкәгә баргач, только бием диджейларга карап тормыйм бик. Анда татарча җырлар гына яңгырый күбесенчә, әйе.
Дөресен генә әйткәндә, алар дөрес юлда баралар. Русча әйткәндә, волну поймали.
Әйе, Фәридә нәрсәсе белән кызык? Күптән инде ул безне тыңлап утыра хәзер.
Бик зур Миләүшәгә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки Миләүшәем кереп китте мине үз дискотекаларга. Һәм миңа профессионал яктан белмим, диджейлар ничек уйный торгандыр, но миңа бик ошый.
Менә бу дискотекаларда йөрү студентларга комаушау итмиме соң? Син бит безнең студент.
Мин студент, мин эшлим дигән, миңа комаушаулам, чөнки ул артык озак та бармый, артык иртә дә башлама. Минемчә, һәр бер кеше үз вакытын белеп китә инде дискотекада. Фәриданың эше читен, көне буе компьютер артында утыра да, кич белән чыгып китәбез дискотекага, ул аңа
ял
итергә менә дигән. Менә дигән җир.
Эпсилон, Руслан, син килешәсең менә бу фикерләр белән. Алар әйтте, дискотек комашаулам студентларга яшәр өчен. Нормаль рәвештә
комашаулам.
Кемдер әйтә мөмкин, йокысы туймый. Барыбер анда күпмедер алкоголь эчүчеләр
булады. Юк, кемнәрнең йокылары туймый, алар бармыйлар инде, үзләренә карыйлар. Кемгә ошый? Кемгә ошый, шулар бара инде.
Менә анда нинди яшьләр йөрүчеләр? Сәләмәт рухлымы, сәләмәт яшәү рәвешен алып баручымы әллә инде бармы анда? Менә син үзең нинди?
Мин гади егет, татар егете.
Сәләмәт рәвешен алып барасыңмы?
Әлбәттә, сәламәт.
Яңа бер нинди ашарга дәтен юк.
Юк. Нас 100%.
Менә бит. Эпсилонна бердә ялгыра кирәк егетләр кызлар.
Әлбәттә.
Мин өчә син нәрсә дисен?
Минем шанда бик актив татарның иң актив, иң алдынгы яшьләре. Динманда хәзер бик күп яшьләр белән танышып, дуслашып беттек инде һәр бер шулык бер компания белән җыелып. Менә ул яшьләргә очрашу өчен бик яхшы урын минемчә.
Аерым татар чаралары инде, әйме?
Әйе, әйе. Дискотекаларны гына әйтмим, мин гомумән татар чаралары менә шушы шулык Тукай бәйрәмендә мин татарча сөйләшәм, анда Шәрек клубында очрашулар барган юк, конечно, но мин болай ишетеп беләм инде.
Менә күп менә шундый билгеле татар чаралары айга бер генә була. Шул дискотекаларны алып зур масштабта дим сонда кеше күп килә торган айга бер генә була.
Юк, хәзер инде харатына саен булырга да тиеш, минемчә, менә мин 3 ел элек күзәткән бар, айга бер генә була иде дискотекалар. А хәзер инде атнага бер хотя бы булырга тиеш ан дискотекалар.
Мин дә шулай уйлыйм. Чөнки яшьләргә кайда булса барырга кирәк. Әйе, татар яшьләренә кайда булса барырга кирәк. Кулларыннан соң, ял көннәрендә.
Менә урыс чит ил музыкасы яңгыраган башка клубларга бару ярамый моны.
Ярый, барсыннар.
Ярый, кемгәдер ошы ул. Әйтеп торам бит, анда татар яшьләр клубында анда пафос юк. Ә менә рус клубларында анда пафос менә күбрәк. Анда тиге үзләрен әлләтмәгә кую инде, үзләрен күрсәтү. Татар клуб дискотекаларында анда бер юк. Анда күңелче бийләр рәхтәне дуслар белән җиләшәләр.
Фәридә, син?
Минемчә, рус дискотекасы ул татар яшьләренә начар тәсир итә, чөнки анда шулык стриптиз дагын бар. Анда гомумән кеше бергә килми. Гомумән кеше анда эшергә килә һәм кеше карарга үзен күрсәтергә килә.
Гайбәт.
Ие, гайбәт
шатырга.
Ә татар дискотексында анда андый стриптизлар да, анда нәрсәл начар әйберләр юк анда, күренеш юк анда. Анда бию, аралашу, танышу.
Конкурслар да булырга
уйнаша бар.
Уеннар да билдән түбән түгел инде.
Ие, әлбәттә.
Милли рухта уеннар менә шундый. Мин менә шәхсән үзем бик-бик күп дусларны менә шулык ареналардан шушы татар дискотекаларына күчереп бетердем инде. Алар һәм мин белән генә йөриләр. Йоша кашан була, кашан барасың инде генә йөриләр күбесе хәзер.
Ә менә бу милли уеннар шунда бармы соң? Булар әз кебек бит, аларга бийми хәзерге заман яшьләре. Башта милли уеннарны әйтик.
Уеннарда бик актив катнашалар. Мин читтән генә күзәтеп торам, алар бик шундый кирип китеп, бик күңелле итеп уйналар. Ошы яшьләргә мин үзем бик андый уеннарда бик катнашмыйм, но яшьләр бик актив катнаша.
Син нишләп уйлыйсың?
Мин дә шулай уйлыйм.
Сез башкаручылар бит инде. Менә мондый башкарудан сез үзегезгә нәрсә аласыз? Танылумы, акчамы, белмим.
Ну, танылу инде ул инде реклама. Һәм менә мин үземә бик күп шундый энергия алып китәм шушы сәхнәдә җырлаганда. Мин күрәм, менә яшьләр минем җырны җырлыйлар, кушылып бийләр, молодец дип, браво дип кычкырып торалар. Ул шуна кадәр көч бирә. И мин менә өйгә кайтам, уже ошып-ошып кайтам, бик шундый яхшы хисләр.
Руслан,
а минем өчен дөресен әйткәндә, акча һәм танылу иң мөһим әйбер түгел, менә дөресен әйтәм. Дискотекаларда мин чыгыш ясыйм һәм үземә шундый энергия алам, менә дөресен генә әйткәндә, шундый драйв, менә үзендә бер тазы мин милли музыка. Һәм шулай ук менә мин әшә әйткәнчә, өйгә кайткач мин тоуш алтырып.
Әле хәзер бит шундый замана, өйгә кайттың, интернетка утырдың, һәм инде дискотекта катнашкан кешеләр сиңа туры-туры яза
башлады. Мин әшә молодец, яхшы җырладым. Ой, приятный инде ул, беләсеңме, сообщениеләр килә башлый.
Кемнәрдер укый, кемнәрдер укымый, мин имею в виду артистларны инде. Кемгәдер ошыю, менә мин мәсәлән укып тормыйм. Вообще, меня как-то мне неинтересно.
Я не укрою. Мен бүтін татар сайтларын қарап шығам. Интертатанда, булмас.ру. Мен бик көп аларын оқып шығам. Ну, қызық мен яшьлерінің мнениесін білері керек.
А нені фикердесің яшьлер? Дұрыс барасын деп айта бармын.
Мен булмас.руда шундай бар сәхифе.
Шейни
үзбе. Әйе. Мин анда үземне кереп карыйм, минем анда шул ике атнага бер тавыш өстәләдер инде. Мин канагат үземә карата тавышлар белән мин канагат.
Анда мин.
Ә мин булай да канагат үземнән.
Үзем канагат бу бер хәл, әлбәттә үземә канагат булырга кирәк, ләкин кеше нин белеп тору кызык просто. Ул инде әйбәт ясалар приятный инде. Әйбәт ясмасалар, димәк ансы кешенең үзе ише. Минем турында мәсәлән начар әйбер ясамнар юк әлегә. Ну мин башка җырчыларны бик яратам карарга кызык.
Ана мин ул обратный сүзне сәхнәдән беләм.
Ә нәрсә сәхнәдән берәрсә биргәннәре запискалар бардыр инде.
Ну бит дискотекада беләсеңме яшьләр алар икенче төрлерәк. Ә интернет артында алар икенче төрлерәк уже
уйлар. Я подташлар обдумывают, да, наверное.
Не обязательно дискотекадан соң. Вот дискотека вакытында алар шундый расслабленный, аларның шундый энергияларында рәхәтләнәләр. Анда синең ошыма җырың ошамыйм, алар просто рәхәтләнә бийләр. Ә интернет артында алар уже уйлап, анда нәрсә әйтәсләр,
уйлап язалар. Мин бу җырчыга, да?
Әйе, на самом деле оценивают уже. Ну анда кемдер яхшы якка, кемдер начар якка, ансы инде, неважно, главное, чтобы Әйтәм бит, обратная связь булсын.
Бу татар чараларына кайсыны күбрәк барасыз? Шулык дискәтүккә мәле инде концертыда, театрда яки башка бәйрәмендә дә барасыз?
Мен әйтәм, концертларга нишәптер күптән йөргән юк. Менә беренче курсларда укыганда бик еш йөрием һәрбер концертка, һәрбер Камал театрында атна сайын, көн сайын диярлек инде. Общежитие театры яратмыйм. Ә менә быелны мин күбрәк дискотекаларга йөрим. Үзем дә катнашкач инде йөрергә туры килә. Ләкин концертларга да тиге әзмәз булса да йөрергә тырышам инде, чөнки иногда җырларга да туры килә.
Фәриде?
Мин дә шулай ук Миләүшә дустым белән шул дискотекаларга күбрәк йөрергә тырышабыз инде. Ә былай концертларга әле күптән йөргән юк инде.
Югары кайтып.
Менә Алла бирсә, Балташта Инасов Юлин Миләүшә катнашачак, шунда Алла бирсә.
Әйе, 27 казанда була. Филармония концертлар залында.
Әйе, Инасов Юлин концерты булачак. Руслан, сен кайсына?
А мен күбрәк дискотекаларга эш буенча гына җирим, булай дискотекага мин
ял
итәргә бармыйм бер кашына миннән дә. Сахнада үзем Галата, эшләшә сагында булай концертларга җиргәлим, дус кызым белән.
Аңлашылды. Инде менә хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучылар, 23 сентябрьдә татарлар дискотегы менә шундый татарларның зур чараларын башлап җибәрә.
Һәрчәндә ки, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шимбә сайын Азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары шушы көннәрдә күренекле язучы Җамал Шәпрасының вафатына 1 ел тулуны билгеләп үтте. Төркиядә югары мәктәпләрдә уку башлана. Иске шәһәрнең Госман Гази университетына быелгы уку елы башлану уңаеннан Кырым татар кырылтае рәисе Мустафа Җәмил углы чакырылды. Исмаил Гаспралыга багышланган яңа җыентык дөнья күрде бу көннәрдә. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядә белле журналист ве кырым татарлары тарафыннан бик сөйелгән кырым татарлар хакында Төркиядә иң чөк хәбәр яп журналист Кемал Чапраз өлгененең 1-нче сенесендә 16 сентябрь күне мезары башында катырланды. Кемал Чапразны сөйгәннәр ве бик чөк җәмгыятын, тәшкилатын тәмсилчеләре 16 сентябрь күне мезары башында ябылган мәрәсемдә җыелдылар. Бу мәрәсемгә Истанбул Кырым татар җәмгыятының идарәчеләре ве Кырым татар дуслары да иштирак итте. Культура вакфы рәисе Авукат Али Гүрәй бу мезары башында Кемал Чапраз хакында кыска бер чыгыш ясалды ве дуалар окунуп Кемал Чапразын рухына багышланды. Мәлим булганы кебе 16 сентябрьдә үткән сене Кемал Чапраз тамда бер Рамазан вакытында араба казасында рәхмәтле булган иде. Кемал Чапраз 1989 сенесендә беренче кере Кырымга кеткен ве у дәвердә Төркия буенча нешетелгән газеталарда Кырым татар милли хәрәкәте хакында мақалалар ве хәбәрләр язмага башлаган иде. Кемал Чапраз Исмаил Гаспуралы хакында бер диссертация тезе дә бар ве айрыча сүргүндә яшәргән ватан атлы бер китабы да бар Кырым татарлары хакында. Кемал Чапраз Төркиядә доган шәһәре булган Кастамонның Кырым арасында да яхшы баглар тесис ителмесене бөек хезмәт иткән иде ве эрсене Кастамонда Түрк дөньясы культур көннәре тәртип ите иде ве бунда сенелерден бере Кырымда белле художник Рамиз Нетовкинне дә дәвәт иткән Кастамону ве бакча сарайны ушаткан бер альбом де азырлаган иде. Бундан там бер сене эвел 16 сентябрь көне Истанбулда араба казасында казаланып рәхмәтле булган Кемал Чапраз Кырым татарларының Кырым татар мәсьәләсенең газатачысы дип билинеде. Кемал Чапраз бундан да кайры umum Türk dünyasının meselelerine alaka göstergen ve umum Türk dünyasında pek tanılgan, sevilgen bir gazetacı idi.
Azatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki üniversitelerde yeni eğitim senesine başlaylar. Buna bu bayramdan sonra üniversitelerde resmi açılışları yapılacak. Malum olganı gibi Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi ve Giresun şehrindeki Giresun Üniversitesi de bu seneki eğitim senesinin açılış merasimlerine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ilk derslerini vermeye, açılış çıkışlarını yapmaya resmi olarak davet etken ediler. Bunlardan gayrı Kene İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi de 9 sentyabrda yapılacak resmi açılış eğitim yılı merasimlerine de Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu davet ettiler. İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın aynı zamanda Avrasya Üniversiteler Birliği'nin de tesisçi reisi olarak vazife yapa. Avrasya Üniversiteler Birliği Bakü şehrinde tesis edilgen edi Azerbaycan'da ve ikinci toplaşığın İstanbul'da yapkan ediler. Bu Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Kırım'daki Kırım Sanayi ve Pedagoji Enstitüsü de aza olarak davet edildi ve kabul edilgen edi. Bu üniversitenin de umum sekreterliğin Türkiye Devlet Televizyonu'nun eski habercilerinden dışkı haberler müdürü ve Kırım Tatarları hakkında pek çok informasyonlar eşittirgen Muzaffer Baca alıp bara.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bu sene dünyaya belli Kırım Tatar gazetecisi, fikir adamı ve eğitimci İsmail Bey Gaspıralı'nın rahmetli olganının 95. senesi. Rahmetli İsmail Bey Gaspıralı 24 sentyabr günü 1914 senesinde rahmetli olgan idi. Malum olganı gibi de İsmail Gaspıralı hakkında Türkiye'de de son 10 sene içerisinde pek çok yanı neşriyat yapıldı. Bunların en başında Ötüge Neşriyat tarafından neşir edilgen Profesör Doktor Yavuz Akpınar'ın İzmir Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarından beraber hazırlaganı İsmail Gaspıralı'nın saylama eserleri. Bunlar 3 cilt halinde neşir edildi. Profesör Doktor Yavuz Akpınar yani İsmail Gaspıralı hakkında yani eserler hazırlamaya da devam etkenlerin bildirdi. Ayrıca Gaspıralı'nın doğganının 150. senesinde Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi rehberliğinde doçent doktor Hakan Kırımlı'nın ilmi rehberliği altında yapılgan Milletler Ara İsmail Bey Gaspıralı konferansiyasında yapılgan çıkışlar. Ayrıca İsmail Gaspıralı'nın bu zamana kadar Türkiye'de ve çeşit Avrupa dillerinde neşir edilgen İsmail Gaspıralı hakkındaki bütün makaleler bir cihintiğe kürsetilgen idi. Bu cihintiğin da editörlüğün Hakan Kırımlı ve Bülent Tanatar yapkan ediler. Bu İsmail Gaspıralı için adlı muazzam bir cihintiğ olgan idi. Ondan her bir malumatlarını tapmak mümkün. Ayrıca İsmail Bey Gaspıralı hakkında Profesör Doktor Nadir Devlet'in, Profesör Doktor Mehmet Saray'ın ve başka pek çok araştırmacıların da kitapları neşretildi ve Gaspıralı hakkında yanı yanı da başka makaleler neşretilip tura Türkiye'de.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bir mübarek Ramazan ayda ötüp ketti. Bu ayda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de Ramazan ayına yakışkan Ramazan ayı kereği çeşitli faaliyetler yaptılar. Birçok Kırım Tatar cemiyeti cemiyet merkezlerinde ya da müsait olmasa bir restoranda azalarına ve diğer dostlarına iftar aşları verdiler. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de azalarından fitre ve zekatların Kırım'daki talebeler, muhtaç olgan ihtiyaç talebelerine ve insanlar kadar katılmak üzere veya cemiyet azalar içerisinde ihtiyaçları olgan insanlara verilmek üzere de toplama kampanyaları alıp vardılar. Mübarek Ramazan bayramı da 20 sentyabrda başlayıp 3 gün boyunca hayırlanacak. Bu bayramda da Kırım Tatar cemiyetleri bayramın ikinci ya da üçüncü günü öz cemiyet merkezlerinde bayramlaşma ilan ettiler. Biz de radyo dinleyicilerimizin Ramazan'da yapkan ibadetlerin ve orazaların Allah kabul etsin diyemiz ve şimdiden mübarek Ramazan bayramın hayırlayımız.
Ул мөхәммәт дөньяга ташви билер, уаһ ешне кәлимәте хәйр башар. Инди аным кәлимәсе булды аһ, у каләмә зәбер булды аһ. Ул раби гал әвәл аенда иде, уни кеше кеше душәндә иде. Диби күрдем ул мөхәммәт
Мусульман дөньясы гаит бәйрәмен әзерләнә хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннең мәгънәсе, аңа кадәр эшләнергә тиешле чаралар, бәйрәм йоласы турында тулырак әйтеп Хәйреддин Садик сөйлим.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, газиз кардәшләребез. Шушы көннәрдә без Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән изге Рамазан аен уздырып, Рамазан бәйрәме көннәренә килеп җиттек. Шуны онытмыйк. Рамазан аеның үзе кебек, шушы бәйрәмдә Аллаһ Раббыбызның һәм кешеләрнең мәхәббәтен яуларга тырышу белән уздырылырга тиеш. Әгәр дә Рамазан аенда халык арасындагы мохтаҗ кешеләргә, тол, ятим һәм гаҗизларга зәкат садакаларын бирми калган кешеләр булса, алар моның чарасын гаит намазыннан элек күрергә тиешләр. Зәкат садакаларны гаит намазы алдыннан бирү саваплырак. Чөнки шулай итеп, халык арасындагы мохтаҗ, тол, ятим һәм гаҗизлар да бәйрәмне күңелле рәвештә уздыру мөмкинлегенә ирешәләр. Шуннан соң мәчеттә җәмәгать белән гаит намазы укыларга, намаздан соң җәмәгать бер-берсе белән бәйрәмләшергә тиеш. Шуннан соң тәкбир әйтеп кабрстанга бараларга һәм анда вафат булган якыннарыбызның рухларына багышлап дуалар укыларга тиеш. Шушы яладан соң кешеләр өйләренә кайтырлар һәм үй җәмәгатьләре белән бәйрәмләшерләр. Аннан соң бәйрәмләшү туган тумачалар, дус ишләр арасында уздыралар. Әгәр дә мөселманнар арасында юк бар нәрсәләр өчен бер-берсенә ачуланышкан кешеләр булса, алар шушы бәйрәм көннәрендә яңадан дуслашырга тиешләр. Ислам дине буенча мөселманның мөселман кардәше белән 3 көннән артык ачуланышып торуы дөрес түгел. Шушы бәйрәм көннәрендә авыру кешеләрнең, тол, ятим һәм картларның да хәлләрен белергә һәм аларга кулдан килгәнчә матди мәгънәви ярдәм бирергә кирәк. Шундый гамәлләр бәйрәмнең әҗерен һәм савабын тагы да арттырыр. Күрәсез, хөрмәтле тыңлаучылар, Алла Раббыбызның куйруклары кешеләр арасында дуслык һәм мәхәббәт урнаштыруга, шулай итеп, һәр яклап нык җәмгыят тәртибе булдыруга нинди зур әһәмият бирә. Шушы уңай белән барлык тыңлаучыларыбызның изге Рамазан бәйрәмен тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгаләдән аларның барысына да исәнлек, саулык һәм тынычлык телибез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда сезне актуаль әңгәмәләр, соңгы хәбәрләр, халыкара темаларга күзәтүләр көтә. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, видео язманы да күрми калмагыз. Быелгы Алтын Минбәр кинофестивалендә Татарстаннан да фильмнар булачак. Республикада төшерелгән Биби Нур исә анда катнашмый, ул зуррак фестивальләрдә җиңүгә өметләнә. Биби Нур әсәреннән бер өзекне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аларсыз. Биби Нур әби төш күрә. Һәм вафатына 5 көн генә калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Шушы нәфис фильм Аяз Гыйлаҗев әсәре нигезендә төшерелгән. Аннан бер өзекне күрер өчен безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Сезне якынлашып килүче Рамазан бәйрәме белән котлыйбыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.